Bir adatlı radyeti. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 3. sentyavri, Tepte'nin Bahadır günü. Tepte'nin cemvi Dünya Türkmenler Göpleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda 5-nji gündäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny türkmen raýatlarynyň daşary ýurda gitmek üçin goşmaça synagdan geçmeli bolýanyny barada çap eden habarmy çekýär. Aýal gyzlaryň daş keşfine gödökçülük gaýtadan güýçlenýär. Möhüm senelerin öňü sirasında velayet ýaşaýjylary Aşgabatdan Kogulýardan atlan çap eden habarlarmyz hem köp okalypdyr. Şeýle-de türkmen türmesinde 18 ýyl oturan öňki mellar adatlyga çykdy. Türkmenistanyny 1-nji sinip awaryan okuwçylaryň sany bir ýylda 2 hesse adaly diýen atlan çap edilen habarlarmyz iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, Heptäniň jemini türkmen sanlylaryň agyz suw problemasy baradaky ýörüýte gepleşip gülen dowam etdiriýäris. Türkmen sanlylaryň agyz suw meselesi bu tomusda özüniň çözülmänligini we bu bolaýda çözüljegi meňzemeýändigini ýatlatdy. Öňki ýyllarda paýtagtda we sewitleriň käwerini kiçirek halk protestlerine sebep bolan. Misal üçin, Aşgabatda prezident Sapar Murat Niyazow'un işe gelen yolunu ellerine bedre alan ayarların toplanmağını ve sol vaatki içeri işler ministeri Kurban Muhammed Kasimow'un olur bilen gepleşik geçirmeğini alıp gelen agız suw meselesi ikinci prezident dörününü has çılsırımlaşıp üçüncü prezidenti has veter kirlagri bolcağı mengdeyar deyip sinçiler aydiyarlar. Halk maslahatynyň başlygy Gurban Gulberdi Muhammedow Arkadaş şäheriniň adyny Köpetdaň belin dağ görüşlerine yazıp çıralar ile bedep uzaktan görünür yal etmeyi tavsırma uge Serdar Berdi Muhammed hun Aşgabatda vurulmalı teyze binalar vardı kol çeken sonki kararları hükümet tankıçılarının aitmaklarına göre ağız su için harçlanmalı devlet seri işlerinin yeni başka uğra gönüktürülecektuğunu işaret ediyer. Sonuň bilen bir wagtda hökümet agyz suw meselesini unutdy diýip aýdyp bolmaz. Sentýabr aýynda Türkmenistanyň agyz suw hakynnaky kanunynyň kabul edilenine 13 ýyl bolýar. Şaralykda prezident Serdar Berdimuhammedow geçen ýylyň iýun aýyna geçirilen hökümet mejlisinde suw, şol sanly agyz suw meselesini emele gelen çylşyrymly ýagdaý bölekleýin tasdiklanyny. Şol wagtda da agyz suw bilen üpçünçülügi kepillendirýän kanunyň ýerine getirilmeýändigini bölekleýin boyun alanına bir yıldan uğrak vakit geçti. Elbette, Türkmen metruvatı yurtta ulu ağız suyu yatağının açılanlığını havar verip, su meselesinin bir kemsiz çözülüyenliğini tasdikleyen onun havarlardan ne aç ne de susuz ediyar. Emma buna karamazdan adatlygyň habarçylary we yerli synçylar agyz suw meselesiniň çözülmeýändigini aýdýarlar. Yerli synçylaryň käwerini pikirine görä türkmenistanlylaryň suw meselesi Garawum kanalynyň gurulmagy hemde türkmen halkynyň gadymdan gelýän suw medeniýetine, alaýda käwerlere agyr zarba urulmagy bilen bagly. Meniň belet yerlerim Tejen bilen Gazancyk aralygy giden käwerdi. Şol käwerlerin her sinden bolmanyna her sekundda 20 kub metr çemesi suw bolýardy. Gaty uly suwdy. Ol käwerlerin käwerinin 500 ýyllyk taryhy bardy. Garawum kanal geldi. Käwerler innan bolmady. Olar gömülüp galdy diýip yerli synçylaryň biri bir näçe ýyl mundan öň adatlygyň urunan söhbetdeşligini aýtdy. Türkmenistanlaryň agyz suw meselesi paýtagtdan başlap ýurdun tas ähli ýerini ýakasyn tanadan mesele diýsek ulatma bolmasa gerek. Hökümetiň beren wadalarynyň ýerine ýetirilmeliligi bilen suw meselesi soňky ýyllarda hasa çuňlaşany meňzeýär we onuň ýa-da hökümet mejlisinde ýa-da metduwatda olýa beýlik görnüşde köp agdalmagy häkimiýetleriň ynjalyksyzlygyndan we özlerini arlajak bolmagyndan habar berýär diýip odalky suw gurulyşyk işgäri Nur Muhammed Kanaw adatlyk bilen telefon söhbetdeşliginde aýtdy. Agyz suw meselesi ýurdun ingur ilatly sewtinne. Marda hem yaramaz bolmagyna galyar we bu sewtde kawarçymyň maglumatyny öre. Ilatly yerleriň käwerine 1990-njy ýyllaryň başynda çekilen suw geçirji turwalar ogurlanyp satyldy. Balkan sewtinde kawarçymyň aýtmagyna öre Türkmenbaş şäherini we etraf yerlerini suw üçinçiligi pes bolmagyna galyar. Geçirjilerden akýan suwa agyz suwy diýesiň gelmeýär. Ol bulanyk. Hili pes.
Dünge Türkmen maşlı dəl vilayet merkezlerinin tas əhlisine su inni 10 yıldan qoğraq vaqt vəri gece günlüydün devamını 2 gedek irdin və akşam verliyar. Dünge payitaht aşqavatda su ir saat 6-dan yarı gece çeni verliyar deyip xavarçıyımı da itdi. Emma xavarçılar azadlığın gündelik xavarlarının belli olşuna göre payitahtta hem su üçünçülüğünün kesirip duruyanını, aşqavatların vaqtalı vaqtal avta uloğlu getirliyen suva novotu durmalı bolyanını xavar veriyarlar. Türkmen avat da Şavuz Balkan avat yali sevit merkezlerini 10 yıl mundan öň ilaty agyz suwy 1 sagatdan günne 3 gedek berilýärdi we adamlar suw alyp goýmak üçin uly suw gaplaryny edinýärdiler. Syýnçylar suwun sewit merkezlerine agyr mesele bolmagyna galýanlygyny, emma bu meseleniň awaza milli syýahatçylyk zorlugyny çözülendigini aýdýarlar. Awazada uly suw ammary bar. Ol 20 çemesi mehmanxananyň suw bilen öpçüne diýär. Bu ýerdäki atellerde suw gije günüz bolýar diýip habar çaýtdy. Garagum çölüne müňlerçe goýun sürüsini suw bilen öpçüne eden goýugadan käri suwuny içen türkmenler näme üçin ol mun tehnikanyň häzirki ýaly ösen şertlerine suw meselesini çözüp bilmeýär. Ýurtdaky agyz suw meselesini geçmişde guýy gazyp çözen bolsalar, indi ýer astynak suwlar elektrik bilen çykarmak arkaly hem çözüp bolar diýip Nurmuhammed Hanamow radio bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Emma ýerli habarçynyň maglumatyna görä türkmenmaşda Balkanda ýer astynak suwlary burow arkaly çykarmagy ruhsat berilmeýär. Ýer astynan suw çykarmak üçin ruhsatnama almaly, onuň parasy uly. Bu aýratyn bir tema diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä eger ruhsatnama alaýan ýagdaýyna hem Balkanda ýer asty suwy ýetmek üçin 180 metre çene burulatmaly. El haky çuňlugy goýberilýän turb üçin eden çykdy jeňi 10 tonnalyk çelegi bolan wadawozy suw maşinasyny satyn alyp bolýar. Türkmen obalaryna bir zaman beton howuzlaryň köpelmegi we kalhoz sowhozlaryň ýetirigine suw daşaýan maşinalaryň sürüjüleriniň ilkiler 2-3 töňre 5-10 rubldan goloýdaky ýapdan suw getirip bermegi bilen özara peýdary hyzmatdaşlykda çözülen mesele inni ýaplardan akýan suwun hapalanmagy netijesinde has çylşyrmaşyp biler diýip synçylar aýdýar. Odollar ýaplardan akýan suwy içip bolardy, inni gorkmaly bolup diýip radionyň bir söhbetdeşi aýtdy. Onuň sözlerine görä ilatyň ekologiýa daşky gurşaw we hususan suw serişdelerini gorumak düşüncesi beýle ýokur däl. Meniň işim bitse bolýar diýen adam köpeldi. We indi öňkü ýyllarda kyýaly akyr suwy haram ýokmy diýip akyp ýatan suwun arasylygyna bil baglap bolmaýar. Emma hökümetiň geçirjiler arkaly berilýän suw üçinçiligini ýoly goýup bilmediligi suwun ilaty dürli görnüşde satylmagynyň dowam etdirilmegine sebäp bolýar.
Gepleýär Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanlaryň agyz suw meselesine bagyşlanan ýörüýçe söhbetimizi dinleýärsiňiz. Balkanda suwdan gazanç edýänler 10 tonna suwy çelekene 1500 manada. Türkmen başynyň çetki owalaryna 1000 manada çenli pulu getirip berýärler. Adamlar ol suwy betondan edilen ýapyk kogullarda saklap içýärler diýip habar çaýtdy we döwlet tarapyndan keskitlenen bahasy ardan bolsa da agyz suwunyň alýan aýlyklary, pensiýa, kömek pullary, çaý çöregini zordan ýetýän adamlar üçin o diýen ardan değerliğini belledi. Adatlığın Levap'ta kavarçısı bu sevdin ağız su meselesini beylek sevdilerle deneştirip Mardaki, daha soğuzdaki ağız su meselesinin özüne has ağır görününü ona etti. Levap velayetinin dolunuruş merkezi Türkmenavat şehrine daha soğuzdaki ya da Mardaki yağdayıyla deneştirilene ağız su probleması yok. Özüm barıp görüp gaýtdym. Daha şowuzda içimlik suw has uly problema. Daha şowuzda geçirjiler arkaly gelýän suwun basyşy az bolup kranttan şor suw gelýär. Ol şor suwy içimlik üçin ulanyp bolmaýar. Ol suwy hatda geýim eşik ýuwmak üçin hem ulanyp bolmaýar diýip Lewapda kabarçymyz aýtdy. Şeýle dol Lewap welaýatynyň iň uly etraplarynyň biri bolan Çärji etrabyna içimlik suwun uly mesele bolmagyny galýanlygyny belledi. Etrap ýaşaýjylary ýer asty suwy kaçok elektrikli işleyen motorlar arkalı alıp sol suyu öy hocalığına ulanıyarlar. Çerce vetrağının Levap Dayhan Birleşikini, yaz depo ovalarını, Çerce vetrağının Vatan Dayhan Birleşikinin ovalarını su turvaları doğru çekildi. Yani yer aslında plasmasa turvaları göm çıktılar. Yönü bu turvalardan su gelmeye. Bunun sebebi çärji wetrawynyň ýylatyny turgulardan gelýän suw bilen dol üpçin etmek üçin ýene döwür aýratyn agyz suwy zawody gerek diýip habarçy ýerli hünärmeni salgylanyp aýtdy. Aýdylmagyna görä şeýle agyz suw zawodyny gurmak üçin işlenip dölen taslama hem bar. Ýöne Aşgabatda hökümet onuň durmuşa geçirilmek üçin gerekli maliýe ýetirişlerini bölüp bermeýär. Türkmenabatdaky agyz suw zawodundan çärji etrawynyň suw geçirjilerine suw bermek mümkinçiligi ýok. Sebäbi Sapar Murat Niýazow prezidentlik eden ýyllaryny Türkiýanyň Palmex firmasy tarapyndan gurulan agyz suw zawodynyň her 24 sagatyň içinde 250-300 tonna suw arasylap şäher ýylatyny suw bilen üpçin etmek mümkinçiligi bar diýip hünärmen aýtdy. Eger häzir çärji etrawynyň owalaryny ýere gömülen boş turvalara su wasasını berse, onunla Türkmenabat agyz suw zawody her 24 saatda 500 tonna su arasylamaly bolar. Onunla beýle mümkinçilik ýok. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä, çärji etrawy bugdoy, paxta hasyly boýunça plan oruşnamalaryny ilkinjileriň hatarını yerine ýetirýär. Ýöne yerli häkimiýetler ýurdun beýlek sebitlerine hem bolşyýaly ýaşaýjylaryň zerurlukları baradaky meseleni ýatladyp Aşgabatdan serişde sormagy çekinýärler. Bu hil çekinjenlik yurt raýatlarynyň kehalatda daşary yurtlardaky garaşsyz habar serişdelerine ýüz tutup öz seslerini eşdirjek bolmagyny alyp gelýär.
Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatywa Stoporunyň Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň ýazmagyna görä, Garabowodyň ýaşaýjylary türkmen häkimetleriniň agyz suw üpçünçiligini gowulandyrmagy haýyş edýärler. Neşriniň Hazar deňziniň kenarynda ýerleşýän Garabowodly Odolky Bektaş okuwçylarynyň biriniň ýazan hatyny aýdylmagyna görä, Bektaşlaryň esasy mesele suw geçirjek ýerlerinin bolmazlygy we agyz suwunyň ýetmezçiligi bolup durýar. Suw süýjüdüji zawoddan suw daşyýan awtobuslar arkaly getirilýän suw ýaşaýjylara norma esasyna berilýär. Suw paýyň almak üçin ýaşaýjy aýgullugundan talon almaly bolýar diýip habarda aýdylýar. Ýaşaýjylaryň sözlerine görä suw her 7-10 günden bir gezek ýetirli bolmadyk ýagdaýda getirilýär. Suw daşyýan ulagyň sürüjüsi köprüň çaýlardan bilgeçleýin suwy geçip ýaşaýjylary suwsuz goýup bilýär. Şeýlelik bilen korrupsiýa şertleri döredilýär we 8 kubmetr suw almak üçin 10 dollar töwregine para bermeli bolýar. Suw köplenç pulyňa da tapylmaýar diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşrine hat ýazan Bektaş aýdypdyr. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň geçen ýylyň iýun aýyna suw wadalaryna dolanyp gelsek ozaly, onuň suw meselesi neden gurulňlaryny uly täzeligini göze ilmänligini, ýöne ýyl arasynda ýaş prezidentiň suw meselesini kakasyna görä gow çözmek ähtimallygyny az da bolsa umyt baglanlaryň bolanlygyny bellemek gerek. Egerde onuň beren tapşyryklary ýerine ýetirilenligini, Amy deriýadan we Garagum deriýasyna Asynyň başlap deriýalaryň hanasyny barlygy geçilmeldi. Suw akymynyň geçmeliginiň sebäpleri anyklanyp, kemçilikleri düzeltmek boýunça görülmeli çäreler keskitlenmeldi we gysgaly işe girişilmeldi. Şeýle de prezident tehnikalary läwik sorjulary, suw sorjulary olaryň ähtiýaçlyk şeýlerini satyn almak üçin zerur serişdeleriň bölünip berilmegi barada teklipleriň taýýarlanmagyny tapşyrypdy. Mundan başga deriýalar bilen birlikde esasy suw akabalaryny hem barlygylary geçirilmeldi. Olary arassalamak, betonlamak boýunça görülmeli çäreler keskitlenip derrew işe girişilmeldi. Suw süýjüdüji deskalaryň guruluşyk işlerine başlamak hemde Hazar deňzinden Aşgabada suw bermek boýunça mümkinçiliklere eser edilmeldi.
Amy derýa we Garagum derýalary boýunça seljerme geçirmek, suw akymlaryny gowlandyrmak, suw süýjüdüji deskalary gurmagyň hasabyny ýylaty arasy agyz suw bilen üpçin etmek barada edilen gurulňlar suw üpçünçilik meseleleri boýunça hökümet toporuny döretmek hakynda kararyň taslamasyna gol çekilmegi bilen azatlygyň habarçylarynyň maglumatlarynyň görnüşine görä kagyz ýüzünde galdy. Maglumat üçin aýdylsa, daha Şowus şäherinde günne 150 000 kubmetr agyz suwuny öndürýän suw arassylaýş zawody açylanyna hem ýyl içinde suw kötönçlüginiň soňlanjakdygyna bolan anam köpelipdi. Şonda Uly Berdimuhammedow ýurdun ýylatly ýerleriniň ählisine agyz suw meselesiniň çözüljekdigine guýa geçipdi. Adatlyk agyz suw barada berilen wadalaryň soňunyň gelmezliginiň mümkin bolan sebäpleri barada Odolky suw guruluşyk işgäri we häzir Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti Nurmuhammed Hanan filen söhbetde şwarly. Nur Muhammed aga öňkü prezidentiň ýylatylan kotlaryň ählisini agyz suw bilen üpçin etmek barada beren wadasy näme üçin ýerine ýetirilmedi?
Hakykatdanam şonu ýerine ýetirmek üçin tirişde gerek. Şonu bermän ondan ertesi, ýa-ni şonu ýerine ýetirjek bolan ministrlik ýa bolmasa başga gurumlar bolsa, şolaryň ýollaşylaryny günäkärli. Halkam şoňa ýanyar.
A mesele serişte de dağın.
Esasi mesele serişte de.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Türkmenistanyň bilim we terbiýeçilik edaralaryna 1 sentýabrda täze okuw ýyly başlaýar. Tomutgudyň jalyşdan soň umumy bilim berýän orta mekdepleriň okuwçylary, orta hünär mekdepleriniň hem-de ýokary okuw jaýlarynyň talipleri täze okuw ýylyna gadam basýarlar. Türkmen Metbuğut şu yıl 76.600 çağının birinci klasa kabul edilenliğini haber verdi. Yerli elektron neşirler geçen yıl 160.000 tevre uçağının birinci klasa baranlığını yazdı. Eğitim birinci sınıfa kabul edilen okuvçuların sahnenin bir yılın içinde ikisi tevre u tapavut etmeli nemen anladiyar. Bilim hakkında Türkmenistan'ın kanununa 2021 yılda mühüm üyitkötmeler ve koşmaçalar girdildi. Türkmenistan'ın kanunçuluğu yurtta her bir adamın bilim almağı bulan konstitusyon hukukunu üpçün etmeli ve korumağı kepillendiriyar. Tada oku ýylynyň basagasyna dünýä türkmenleriniň nowatda aksan türkmenistanyň bilim siýasatynyň meselelerini gönükdirýär. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen diaspora wekilleriniň çağlarynyň bilim mümkinçiliklerini seraýlaýar. Gepleşigimde Pragadan ýazyjy we synçy Hudaýberdi Halyk gatnaşdy. Hudaýberdi, türkmen medpowatyna görä şu ýyl Türkmenistanyň 77.000 töwere uçağı 1-nji klasa kabul edilýär. Geçen ýyl bu san 160.000 töwereni hasap alnypdy. 1-nji klasa kabul edilýän okuwçylaryň umumy sanynyň bir ýylyň içinde İki setevru pete gaçmağı nämeden xabar berýär? Mälim Morşial Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti 2022-nji ýylyň dekabrynda geçirilen uçtan tutma ýylat ýazgynyň netijelerini hem aşkar etdi. Resmi sanlara görä Türkmenistanyň ýylatynyň sany 7 milliondan aşypdyr. Ýöne bir ýylda 1-nji klassa kabul edilýän okuwçylaryň sanynyň 2 setevru azalmagyny nähil düşünmeli?
Bir maglumatlaryň ýanlyş berilýändigiňden gelip çykýan bolsa gerek, sebäbi takyp aýdylanda meniň elimde statistik maglumatlar yok. Yani Türkmenistan'ın şertinde her yılda 100 min çenesi okuçuyunun tədi oku yılına başlayanlığı aydılıyadı. Şol 100 min'den köprak olma mümkün, ağrak olma mümkün. Elbette yadır Türkmenistan'ın ilatının sahanı, Türkmenistan karışsızlığını alınan son köy derecesinden ikisi köp deyip aydılıyor. Yöne şol maglumat yanlış olsa gerek. Onun geçen yıl 160.000 okuçuyunun tezi oku yılına bardı deyilmeli de yalan maglumat olsa gerek. Belki de şu ülke aydılayan maglumat hakikate boluydur. Tezi ol 77.000 nehil olanı da şol 100.000 tüvürünü şu ülke aydılayan maglumatın hakikate layırak geleyen bulma mümkün. Yöne umumi milletin sahanı ile deniştireninde ol elbette az. Tezi millet öňküsünden 2 esse artypdyr. Ýöne häzirki ýagdaýda Türkmenistanyň bolan adamlaryň aýtmaklaryna görä, şu wagtda köp çağaly maşgalalar Türkmenistanyna az, umumy ýaş maşgalalar köp çağa edilmek islemeýärler. Bir de ýurdun ykdysady şertler bilen baglanyşykly, sebäbi her bir çağa ençeme gady talap edýär, çykdyjyny talap edýär. Ol çykdyjy ýaş enatalarda ýok, şonuň üçin bolar çağalarının sahanını köpürtçük bulmayalar. Yönü şu ülkü verilen mağlumatın hakikate layıkrak geliyen olmağı mümkün.
Bilşimi diyalı sentyavrda Türkmenistan'ın bilim medaralarına tədi okuyulu başlayar. Birinci klasa kabul edilen körpeler, oların enataları tədi okuyuluna karaşyar. Mektep okusoru Tomutku deyince alıştan son mektep partalarına dolanyar. Talip yaşlar nobattaki mühüm tepkide tayarlanyar. Yurttun kovuşyanı xabarların esasını, Türkmenistan'ı, çağılır bağlarını, orta mektepleri ve yokoro kucaylarını seraylamağa çalıştı. Sizin pikirinizce bilim edaralarının maddi ve hocalık üpçünçülük yağdaylarının bağlı nehili meseleler var. Şehir mektepleri ve ovu mektepleri hem de tədi mektepleri ve köyünü mektepleri hükmüne kategorileri bölüp fin vermeye çalıştık Kudaýberdi.
Bir yerde mesele ken oğul bilen şol çağalar bağı, yani yaslı diye yaslı olunu has kiçi oluyor çağalar bağı bakçadayı. şol yerde çağalara terbiye berip başlamalı, bir sowet öwretmeli sanlary, öwretmeli hartlary, öwretmeli hakikatyny aýsak, meselem gün watarda 1-nji sınpa okuwa barýan çağadan egzamen alýarlar, ýagny gurulyş görýärler. Şol çağa okap biljekmi? Ýa-da ýok. Bizde şol sınaw ýok, bizde bazalar ören pes. Aýratynam bu owa ýerlerinde. Owanyňam çet garadaky owalarda has ýagdaý yaramaz. Bir näçe zatlary ýok. Şehir şertlerini ýagdaý has bowy, has ganymat. O yerde okuw mümkinçilikleri var, görkezme sebäpler var, kitaphanalar var, gazet jurnallar yeterli, beýleki serişdeler var. O yerlerini şol şertleri yok. Şoň üçin o yerindäki mektepler şehir mekteplerinden düýüpli tapawutlanýarlar. Owadan ösüp çykýan ýaşlar olar diňe tebigi zehniniň esasyny, tebigi okuwynyň esasyny yokur çıkıp bilýärler.
Orta mekteplerde çağalary berilýän bilimin hili we mazmunu barada gurun etsek, siz nähili hili artykmaçlyklar we nähili hili ýetmezçilikler görýäňiz?
Bu ýerde bir artykmaçlyk olum sapaklar türkmen dilinde geçirilýä, ýetmezçilik barada gaty köp zat aýdyp bolar, sebäbi Türkmenistanyň mekteplerinin okuw programmalary, ýagny maksatnama diýerler, şol okuw sapaklarynyň derejesi dünýä derejesinden gaty pesde barýar. Sebäbi Türkmenistanyň dünýä bilen gatnaşygy ýok. Şonuň üçin okuw kitaplary, çağalar üçin taýýarlanýan okuw kitaplary, eýen köni, olar könülüşün, olar bir wagt rus dilindäki bar bolan edebiýatlardan terjime edilen kitaplar, meselem matematika, fizika boýunça, informatika boýunça, dil ýa-da tarih boýunça, şol öňkü alınan ülümi boýunça edilen işler, onu täzelik ýok. Her ýyl täzelenmeli şol okuw kitaplar. Her ýyl olara täzeçe garamaly. Şol täzelik bolmadyk ýagdaýynda onu okuwun hili öňkü durkunly galýa.
Sinçiler Türkmenistanyny Adam kapitanının, umuman adam kapitanının ösürlümeğine gati bir üns verilmeyenliğini, yaş nesillerin doğrun talaplarına layıklıkta yetiştirilmeyi babatta alınıp parlayan işlerin kemter kaydiyanlığı varada fikirleri ön ösürlüyer. Yaş rayetlerin köplönçü daşarkı dünyadan üzünü yetiştirilmeyenliği, oların daşarkı dünyanın reallıklarının üzünü yetiştirilmeyenliği varada kâvır fikirleri ön ösürlüyer. Sizin fikirinizce Türkmenistan'ın yapıklık siyasatı ve devlet çayaklandırmaları yurdun geleceğine nähil täsir edýär?
Yurdun geleceğine gaty yaramaz täsir edýär, sebäbi bilim bilşimiz ýaly öňrek Türkmenistan garaşdyrylygyny alandan soňky ýyllarda Türkmenistanyny türkmen türk mektepleri döredildi, türkmen türk universitetleri döredildi. Şol okuw jaýlaryny gutaran okuwçylar ören ýokary netijeleri gazanyp bildiler. Häzir Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna ören awrely ýerlerde işläp ýören türkmen adamlary bar. Şolaryň köpüsi şol mektepleri gutorupdy. Gynansa hem soňky döwürde şol gatnaşyklar doly kesildi. Türkmenistan öz gapylaryny öňküden hem beter ýapdy. Şonuň üçin hem Türkmenistanyň okuwçylar daşary ýurtlara çykyp bilen ok. Onsoň hem habarlarda aýdylyşyna görä, meselem matematika ýa hemiýa boýunça halkary olimpiýa ýarşylary geçirilýär bilim boýunça. Şol ýarşylarda türkmenlerden kimdir biri medal aldy, şeýle uly üstünlük galandy diýen habarlara duşmak kyn soňky ýyllarda. Diýmek Türkmenistan ören üzmeleşýär. Şol üzmeligim okuwçylaryň dünýä garaýşynyň ösmegini, şeýle de okuwçylaryň häzirki zaman bilimini almagyna ýökdenişlik döredýär.
Indi Sowet mirasy barada sähe salym gurulyň etsek daýyrda türkmen mektepleri Sowet ýyllarynyň nähili tejribeleri miras aldy we Sowetleriň galdyran haýsy mirasy siziň pikiriňizçe türkmen mekteplerini henizem dowam etdirýär?
Sowet döwründäki okudylýan usul belli bir derejede şol zamana degişli diýip, meselem biz owa mektebini okuduk, bize JPZ diýip bir sapak wardy, 3 harf bilen bellenýär, ol jemgyýete peýdaly zähmet diýär. Ýöne onuň nähili jemgyýete peýdaly zähmet diýeni hiç bir adam bilen okdy. Biz şu sapakda işleýärdik, köçe süpürýärdik, ýer agdaryýardyk, şoňaly bir fiziki işler edýärdik. Ya da onun daşından yine de zehmet diyen bir satak vardı. Yönü oğlum şeyle de sebebi bize zehmeti ügrü diyen ustahane yoktu. Hiçbir stanok ya da bir ural şular ýaly zatlar ýokdy. Şular ýaly boş sapaklar wardy. Bir ýaşlary diňe işe ündüýän, diňe bara rahmete çekýän sapaklar wardy. Ine şol sapakların bir näçesi saklanyp galdy. Sowet döwründäki ýöne bir gowulat olum Sowet mektebini guturun ýaşlar iki dili bilmeli diýädiler. Türkmenistanyň şertinde aýdylanyny bir rus dilini bilmeli, soňra bir daşary ýurt dilini bilmeli. Haýsy bolsa ingliçe, nemis dilini Esasen İngilizce bilen nemis dili öwredilýärdi, käbir yerlerde Fransuz dilim okudylýardy, Aşgabatda Pars dilim okudylýar eken. Şeýlelikde okuwçylar mekdebi gutarmalaryny iki daşary ýurt dilini bilmedi. Şol düzgün meniň pikirimçe gowy şonu häzirki döwürde de dowam etdirmeli. Şonuň bilen birlikde şonu eger mümkin bolsa giriş ekzamenlerine ýokary okuw jaýlaryna girýän ýaşlardan hem talap etmeli. Diňe şol görüldi gowy. Galyn zatlary aýratynym okuw kitaplaryny, okuw programmalaryny hökman döwürwap etmeli, hökman täzelemeli. Hut şuwunyň düýünüň gadananlary bilen täzelep durmaly.
Türkmen diasporalaryna daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenleriň bilim almak mümkinçilikleri bilen bagly käbir meseleler barady gurulgan sekdaýda. Bilşimde ýaly garaşçylyk ýyllaryna ýyllar çömek türkmen raýaty daşary ýurtlara hem işelik köçdi. Türkiýede resmi tanlara görä 200 minden gowrak türkmen sanly ýaşaýar. Täze türkmen diasporalarynyň kimali gelýän ýurtlaryna siziň pikiriňizçe türkmen mekteplerine, türkmen diline bilim berilen mekteplere zerurlyk barmy? Siz şu ýagdaýyna ähli syn berýäňiz.
Egerde şol giden nesilin çağaları ösüp yetişecek adamlar Türkmenistan'a hayırlı olsun değilse, onu olara Türkmen dilini öğretmek, Türkmen mekteplerinin tesirini yetirmek öğren zerur. Eğer şol zerurluk amala aşırılmasa, onu şol giden ulu neslin çağaları daşarı yurtlarda darrak gider. Yine şol gepleşinin başına sen şeyle sual verdin, şu ülkü mektebe katmayan çağaların sahanı ağırdı. Eysem, Türkmenistan'daki in ukuyplu, in yaş, in sagdın adamlar daşary ýurtda işleýän wagtynda, daşary ýurtda ýaşaýan wagtynda, olaryň çağalary da daşary ýurtda galýarlar. Şoňa döwlet derejesinde ähmiýet berilmegi gerek, gynansa hem bir beýle däl. Häzir aýdylan sanlar, meselem diňe Türkiýe barada aýdylanda 200 000 resmi däl maglumaty berýär. Türkiýede milliony goly türkmen ýaşaýar diýe. Diňek tüs nesil öldürjek. Ýaş nesili terbiyeläp ýetişdirjek adamlaryň aglaby köpsi daşary ýurtda. Oňa eger döwlet eýe çyksa, ol ýurdun geljekki kapitaly bolar, geljekki güýçi hem kuwaty bolar. Eger ýurt eýe çykmasa, onu olar şol bilim alan ýerlerini, bilim alan çeşmeleri oyunçu, bilim alan dili oyunçu bilermen ol kalırlar.
Bilimin hiline yaramaz tesir edeyen beylik kevr faktörler var adı gurrun etsek. Yani aydalı meselemi yokor bilme kabul edilmekte korrupsiyanın ornu var adı köp mağlumatlar var. Bu Türkmenistan'a açık soruyalık saklanıyor. Yani şeyle yağdaylar bilimin hiline kadır gımmatını neye hili tesir edeyesin pikirinizce korrupsiyan yayramağı, bilim puğduğunu, paranın rol oynamağı ya da yokor bilimin tamamlanan yaşların işe yerleşmekte para bilen iş tapmağı, mecbur kalmağı yali yağdaylar sizin pikirinizce. Umuman bilimin kadır gımmatını sıylığı sarpasına nähili täsir edýär.
Bu elbetde bilimin kadr gymmatyny yaramaz täsir edýär. Oly bilen mektepde okudýan muallimleriň aýlyk haklary ar, olarda höwes ýok. Egerde ol bir hudaýlykly adam bolsa, öz nesili barada pikir edip bilýän bolsa, onu bir zatlary öwretmegi mümkin. Bizim bir matematika muallimimiz bardy, matematikadan deňleme berýärdi. Şol deňlemeni çözüp bilmeseň, onu sen şol gowçy meýdanyna bütün ömrüm geçirersin deyip kiyeyedi. Bir şolar yani ınsaplı adım olsa onu okuça bir rahat öğretip bilir. Galanları beyle değil. Bu olumların aylık hakları ağır. Bir öngden geliyen düzgün. Sovyetler dövrüne de şeyle değil. Hazırki dövrüde de şeyle. Şunun ile birlikte yukarı kucaylarına girmek meselesine de tutuşluğunu pari peşkeş hem tanışlık dine niyazın görkülmesi ile belli adamların çağrılarını okuvalmalı deyip görkemi oldu. Demek dine belli adamların çağaları okuva girip bile. Şunla birlikte de dine pullu adamların çağaları okuva girip bile. Galın zihinle yol yok. Şol yol bolmazlığı da yaş insanın hüvesini öldürüyor. Ilımı olun, bilmeğine olun, bir göz yetimini giyinletmeğe olun hüvesini öldürüyor. Bunun özü elbette katı ağır tesir ediyor. Şunla birlikte yukarı oku caylarına da muallimlerin aylık haklarının katı ağırlığı belli. Sebebi Türkmenistan'ın herkı veriyen aylığını o dolara geçirenin de hiç tatlı oluyor. Eğer de şunu dolar hesabını, Amerikan dolar hesabını göz önüne tutununda da o köp pul değil. Eğer de muallimlerde yeterlik aylık olsa, onlar para alanı için işten kovulacak olduğunu bileyen olsalar, onlar işine katı ıhlaslı çimeleşerdiler. Öz yerini yitirmeyecek olurdular. Hazır olur için tapavut yok, olur nereden olsa kazanç etmeyi göz önünde tutuyorlar. Ol kazancın para peşkeş, sol okuçuyunu talimak, olurun en atasından pul almak.